Καλημέρα σας κύριε Κοντονή, καλημέρα.
Ο οποίος έριξε βόμβες στη Βουλή.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Γίνατε το πρόσωπο της ημέρας χθες.
Δεν σας ακούσα.
Γίνατε το πρόσωπο της ημέρας, λέω χθες.
Δεν νομίζω.
Εντάξει, όχι, εσείς είπατε τη γνώμη σας και καλά κάνατε, αλλά λέω τώρα οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η συνταγματική αναθεώρηση, λέω τώρα εγώ, ότι είναι η συνείδηση του βουλευτή, ρε παιδί μου. Σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν πρέπει. Είπατε τη νομική σας γνώμη ή την πολιτική.
Κύριε Καμπουράκη,
ναι.
Ξέρετε, δεν υπάρχει πολιτική και νομική γνώμη. Είναι η άποψη του κάθε βουλευτή επί της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος. Και εκεί υπάρχουν και πολιτικά θέματα για τα οποία τοποθετούμαστε. Υπάρχουν και νομικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση του συντάγματος είτε από την ερμηνεία του συντάγματος.
Σωστό, ναι, αλλά αλλιώς εδώ... είναι τώρα, αλλιώς τώρα να πει μια ερμηνεία για ένα θέμα στο οποίο υπάρχει και διαμάχη ένας γιατρός ή ένας μηχανικός και αλλιώς ένας νομικός και μάλιστα πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Όπως και να το κάνουμε, έχει μεγαλύτερη σημασία, έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος στη γνώμη.
Να σας πω, πολιτικό είναι να πεις ότι εγώ συμφωνώ στο να μην εκλέγεται ή να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τον λαό.
Ορθόν. Ορθόν.
Έτσι, που έχει και νομικές βεβαίως απολύσεις, διότι όταν εγώ είπα χθες με την εκλογή από το λαό αλλάζει στην ουσία το πολίτευμα, έχει και εδώ νομικές απολύσεις. Αλλά είναι μια καταρχήν πολιτική τοποθέτηση.
Ναι.
Κατά θέματα όμως διαδικασίας. Δηλαδή πώς θα ψηφίσουμε, τι θα συμβεί, πώς θα δεσμεύεται, τι δουλειά θα δεσμεύεται. Αυτά νομίζω τα λέει το Σύνταγμα. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε και ερμηνείες.
Εντάξει, ναι, εντάξει, αλλά γιατί τώρα, εσείς τώρα βρεθήκατε όμως με τη γνώμη, εσείς είπατε ότι η τωρινή Βουλή δεν μπορεί να δεσμεύσει το περιεχόμενο της αλλαγής για την επόμενη.
Κύριε Καμπουράκη, να πούμε τα πράγματα λίγο απλά.
Ναι.
Υπόσαστε τη διαδικασία του 85.
Ναι, ναι.
Το Πασόκ μετέβαλε άποψη, δεν ψήφισε τον Κωνσταντίνο Καραμάλη, ψήφισε τον Χρήστο Σαρτζετάκη για πρόεδρο Δημοκρατίας και ακολούθησε η αναθεώρηση των διατάξεων που λέγαμε τότε υπερεξουσίας του πρόεδρου της Δημοκρατίας.
Σωστό.
Αποφάσισε λοιπόν εκείνη η Βουλή, η πρώτη Βουλή, η Βουλή του 81, που
ναι,
έφτασε μέχρι το 85, για την αναθεώρηση αυτών των διατάξεων.
Ωραία.
Και μεσολαβούν εκλογές, το οποίο κέρδισε πάλι το Πασόκ και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία, οπότε απαλήφθηκαν από το Σύνταγμα. Αν είχε κερδίσει τις εκλογές ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε, η Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Θα είχε δεσμευτεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το τι θα κάνει από την απόφαση της προηγούμενης Βουλής όταν έχει μεσολαβήσει λαϊκή ψυχός.
Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά είδα χθες όμως και την ανακοίνωση του Μαξίμου που το υποστηρίζει αυτό.
Δεν ξέρω το περιεχόμενο ακριβώς και δεν έχω...
ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς έχει αυτή την άποψη. Και τον Κατρούγκαλο άκουσα χθες από το Βήμα της Βουλής και το έλεγε ότι υπάρχει δέσμευση.
Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένοι συνταγματολόγοι οι οποίοι έχουν μια τέτοια απόκληση στην άποψή τους.
Ναι.
Εγώ δεν τη συμμερίζομαι καθόλου και σας λέω το παράδειγμα. Επειδή έχουμε ζήσει αναθεωρήσεις και έχουμε και μάλιστα με μεγάλη σύγκρουση. Σας ανέφερα τώρα κάτι.
Σωστό.
Απασχόλησε την κοινή γνώμη τότε σε μεγάλο βαθμό. Είχαν γίνει εκλογές με μεγάλη πόλωση. Το θυμόσαστε.
Ασφαλώς.
Και βεβαίως ολοκληρώθηκε η συνταγματική διαδικασία διότι το Πασόκ κέρδισε και τις εκλογές τότε του 85 και συνέχισε κανονικά.
Εντάξει, αλλά τώρα εσείς δεν δημιουργήσατε πολιτικό πρόβλημα στο κόμμα σας.
Κοιτάξτε, εγώ δεν νομίζω ότι στο κόμμα μου ίσα ίσα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός και για να δημιουργήσω πρόβλημα είπα και τα δύο πράγματα τα οποία πιστεύω. Ότι αυτό είναι μια άποψη που δεν με βρίσκει σύμφωνο καθόλου. Εκείνο που δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο και είναι φτάνει στα όρια της νομίζω πέρα από την επιστημονική προσέγγιση είναι αυτό που είπαν κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία και εδώ το λένε κάποιοι συνταγματολόγοι, έτσι, δεν το λένε μόνο
βουλευτές
και εκπρόσωποι κομμάτων, ότι αυτή η Βουλή θα πρέπει να αναλωθεί μόνο να θέσει τους αριθμούς των άρθρων που πρόκειται να αναθεωρηθούν. Τότε τι νόημα έχουν οι εκλογές, δηλαδή η κοινωνία ως τι θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, άρα εσείς λέτε ότι πρέπει.
Άρα
εσείς δεν λέτε ότι. Λέτε ότι δεν χρειάζεται να λέμε μόνο το 3, το 8, το 12, το 44. Αλλά να λέει το κάθε κόμμα τι θέλει να κάνει σε αυτά.
Θα πρέπει και το εκλογικό σώμα να ξέρει ποιες είναι οι απόψεις ενός εκάστου και με βάση αυτές Να,
λογικό. Να, πολύ λοιπόν. Σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε.
Εγώ λοιπόν είπα ότι και η μία άποψη είναι ακραία αυτή που μόλις τώρα αναφέραμε, αλλά και η άλλη. Δεν μπορεί να δεσμεύει μία βουλή η οποία προκύπτει από εκλογές μία άποψη της προηγούμενης βουλής, όταν μάλιστα το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να είναι αντίθετο.
Άρα να υπάρχει καταγραφή και κατεύθυνση, αλλά η κατεύθυνση να μην είναι δεσμευτική για την επόμενη.
Δεν σας ακούσα καλά.
Άρα λέω να υπάρχει καταγραφή και κατεύθυνση σε αυτή τη Βουλή, αλλά η κατεύθυνση να μην είναι δεσμευτική για την επόμενη.
Είναι δυνατόν να είναι δεσμευτική για την επόμενη όταν μεσολαβεί η λαϊκή ψήφος? Δηλαδή, γιατί καλείται ο λαός να ψηφίσει?
Ναι,
εάν
εντάξει.
Ο λαός απορρίψει, πώς μπορεί να δεσμεύσει? Εάν βεβαίως εγκρίνει την άποψη της πλειοψηφίας, η πλειοψηφία θα συνεχίσει κανονικά τον δρόμο της στην κατεύθυνση που είχε χαράξει.
Ναι.
Αλλά εάν έχουμε μία διαφοροποίηση του εκλογικού σώματος, πώς είναι δυνατόν
εντάξει.
Να λέμε ότι αυτά που αποφάσισε η προηγούμενη Βουλή πρέπει να τα τηρήσει η επόμενη? Τότε γιατί ψηφίσω?
Ναι, σύμφωνα. Απλώς βλέπετε την ειδησιογραφία τώρα. Δηλαδή, με λένε ότι ο Κοντονής είναι εκτός γραμμής.
Δεν σας άκουσα,
κύριε. Λένε ότι. Δείτε την ειδησιογραφία. Λένε ότι είναι εκτός γραμμής. Είναι στην αντίθετη μεριά. Ο Κοντονής.
Εγώ είπα την γνώμη μου. Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση.
Ναι.
Αλλά όταν βρισκόμαστε μπροστά στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, δεν μπορούμε
ναι,
να μην λέμε τη γνώμη μας, ούτε αυτό το πράγμα συνιστά υπεύθυνη στάση βουλευτών.
Ωραία, εντάξει, κατανοητό.
Yeah.
Και τολμηρό, θα έλεγα. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτή η διαμάχη που ξέσπασε χθες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είπε, εγώ θα υπερψηφίσω την αναθεώρηση του άρθρου για τον τρόπο εκλογής για την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να έχει 180 για να μπορώ μετά να ανταλλάξω κατά βούληση αν είμαι αυτοδύναμη και με 151.
Προσέξτε τώρα εδώ.
Για πείτε μου τώρα. Ναι.
Μπαίνουμε σε πάρα πολύ λεπτές καταστάσεις οι οποίες χρειάζονται υπευθυνότητα από τα κόμματα για το τι λένε και το τι δεσμεύονται τα κόμματα να πράξουν.
Mm-hmm.
Εδώ δεν είναι το ζήτημα αριθμητικό. Όλοι συμφωνούμε ότι η Βουλή δεν πρέπει να διαλύεται με αφορμή το πρόβλημα της μη εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Πολύ ωραία.
Να βρούμε λοιπόν και να δεσμευτούμε με ποιο τρόπο θα γίνεται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας,
ναι.
Να το προτείνουμε και στον ελληνικό λαό και αν είναι δυνατόν με ευρύτατη πλειοψηφία, ούτως ώστε να μην φτάνουμε στη διάλυση της Βουλής.
Mm-hmm.
Διότι εάν πάμε στην αναθεώρηση του άρθρου με έναν εφέλωμα, το τι λέει ο καθένας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία άποψη και τι λέει. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πει ποια είναι η άποψή μου για να μην φτάνουμε στην διάλυση της Βουλής.
Την έχει πει. Δεν λέει πάντως για απευθείας εκλογή.
Αυτά που είπα προηγουμένως ισχύουν και για την άποψη της μειοψηφίας. Πρέπει εδώ να κατατεθούν οι απόψεις, ούτως ώστε ο ελληνικός λαός να ξέρει όταν θα κληθεί στις κάλπες να εκλέξει νέα βουλή και κυβέρνηση, να ξέρει και τι θέση παίρνει στη συνταγματική αναθεώρηση.
Ωραία, αλλά χθες ξέσπασε το εξής θέμα. Το οποίο βέβαια μετά ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι όχι, είναι fake news κτλ. Επειδή είδαν ότι η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει και άρα θα περάσει με 180 αναθεώρηση του 32. Σου λέει, όπα, αυτοί αν πάνε στην επόμενη Βουλή και το κάνει ο διάολος. Τώρα λέμε ότι και το κάνει ο διάολος και έχουν 151, θα το κάνουν όπως θέλουν αυτοί. Και καταλήξαμε να συζητούν την πιθανότητα κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένα να μην ψηφίσουν για να μην πάρει 180.
Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, εδώ επαναλαμβάνω και πάλι τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα πρέπει να τη δουν με στάση υπεύθυνη.
Ωραία.
Και αν αρχίσουμε
τις
συνδικαλιστικές εξυπνάδες, θεωρώ ότι δεν βγάζει πουθενά. Νομίζω ότι και ο κύριος Κατρούγκαλος τοποθετήθηκε χθες.
Εντάξει, είπε ότι δεν ισχύει. Ναι,
και ειλικρινώς και ο κύριος Δουζίνας ως πρόσωπο του κόμματος στη Βουλή. Επομένως, θεωρώ ότι για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το θέμα έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει για τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε να μας πει ποια είναι η πρότασή της για το ζήτημα της μη διάλυσης της Βουλής με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εσάς, η άποψη σας ποια είναι, πώς μπορεί δηλαδή να αποσυνδεθεί η εκλογή του Προέδρου από τη διάλυση της Βουλής?
Χωρίς να είναι.
Χωρίς, εννοώ να είναι.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο κατάλληλος.
Λέτε εσείς πάντως ότι η απευθείας εκλογή δημιουργεί πολιτιακό πρόβλημα.
Είπα χθες στη Βουλή και αυτό και είναι ένα στοιχείο διαφοροποίησης από ενδεχομένως κάποιες απόψεις στο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στο λαό να εκλέγει ο λαός τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί έχουμε πλέον αλλίωση του χαρακτήρα πολιτεύματος. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία. Προεδρευμένη δημοκρατία, έχουμε προεδρική.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε στοιχεία προεδρικής δημοκρατίας.
Ναι.
Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στο αριθμητικό. Δηλαδή, είναι μια εύκολη λύση να πούμε ότι εντάξει, δεν είναι 200-180, ας πάμε και στους 150. Θεωρώ ότι το Σύνταγμα απαιτεί για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ευρύτερες συνενέσεις και νομίζω ότι.
Να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχουν πάλι, έτσι, χωρίς να διαλύεται όμως
και
η Βουλή.
Πρέπει να υπάρχει αυξημένος αριθμός για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και πρέπει τα κόμματα να έχουν συνέστηση ότι το Σύνταγμα απαιτεί και είναι σωστό αυξημένη πλειοψηφία για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και πρέπει να εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα να σας
κίνησε 2-3 περισσότερες ψηφοφορίες, θα πρέπει να προκύψει.
Καλά, και το εξάμηνο τώρα που λέτε είναι λιγάκι προβληματικό τώρα εδώ που τα λέμε. Θα ασχολούμαστε 6 μήνες με αυτήν την ιστορία.
Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, αν είναι να δοθεί μία λύση, θα πρέπει να δοθεί μία λύση και να έχει και η Βουλή τα περιθώρια να εκλέξει τον καταλληλότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 6 μήνες. Στην Ιταλία, ξέρετε, ψηφίζουν μέχρι να βγάλουν πρόεδρο δημοκρατίας.
Ναι, εδώ όμως είναι η χαρά του Έλληνα να ψηφίζει συνεχώς. Να σας πω τώρα κάτι τελευταίο, έτσι εντελώς προσωπικό. Καλά, δεν σε πήρε κανείς από το τηλέφωνο να σου πει.
Βρέα, ναι.
Λέω, να σας πω κάτι, να κλείσουμε κάτι λίγο προσωπικό να ρωτήσω. Δεν σε πήρε κανείς τηλέφωνο, Υπουργέ μου, να σου πει. Ρε Κοντονία, να πούμε. Εντάξει, έχεις την άλλη άποψη. Τα ανάγκη να την πει και όλα να μας δημιουργήσει θέμα.
Εγώ δεν πιστεύω, ειλικρινώς σας λέω, ότι εάν εκφράζεται ένας βουλευτής και καταθέτει μια άποψη σε μια τόσο κορυφαία διαδικασία, δημιουργούνται θέματα. Ίσα-ίσα αυτά πρέπει να, ιδίως την πρώτη συζήτηση, γιατί θα ακολουθήσει νέα συζήτηση σε ένα μήνα.
Ναι.
Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να καταγράφονται και να καταλήγουμε σε μια εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση.
Ωραία.
Και πολιτικά και νομικά.
Σαφές. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.